Qophiittan tuddabarra Oromiyaa keessatti akka gabaasii paartii mormitu Kongireesii Federaalistii Oromoo jedhutammallee nama hedduu hidhuu jiran. Tan irratti tujubeeni ittaanaa paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilaan Finfinnee dubbiste. Namni hidhamuu jiru kun eessaatti hidhamuu jira jennaan?
Iddoo isaan itti hidhamaniyyee iddoo adda addaa godina adda addaa keessatti fakkeenyaaf gara Bulee Hooraa irratti hidhamaniiru. Nama baay'eetti hidhame. Namni baay'een manaas baheera. Walii soorratti hidhamaniiru. Beddellee irratti namooti keenya hidhamanii iddoo isaanii kan hin beekne jiru. Akkasuma Dambidoolloo irratti kan hidhame itti gaafatamaan biiroo keenyaa namni akka Duulaa Maatiyoos jedhamus akkasuma Dodoloo irratti hidhamaniiru. Shaashmaandee irratti hidhamaniiru. Arsiimaa jechuudha. Gadaba Asaasaa irratti hidhamaniiru. Shaallaa irratti akkasuma hidhamaniiru. Gimbii irratti kan si gaddisiisu Tafarii Bakkaleefaa kan jedhamanii mana hidhaa poolisiidhaa hamma ammaatti hidhamanii gaaffii malee kan jiran jiru. Akkasumas immoo Horroo Guduruu irraa Jimmaa Gennatii irratti Hinkoosaa Waaqayyaa kan jedhamu tokko dhaabaa dhufaa immoo Abukaattoo nama 287 nama ta'etu dheengadda akka carraa qabamee hidhame. Baay'ee kan nama gaddisiisu immoo Salamoon Nagaash kan jedhamu Amboo irraa Waliisoo irratti reebamee caccabee namni gaafatu dhibee akkatti jiramna. Nama reebus hin beektu baay'ee rakkisaa dhagaa. Amma fakkeenyaaf asuma Finfinnee keessaati kutaa Boolee aanaa 13 galgaluma sa'aatiinuma nyaataa irratti nugusuu dirribaa kan jedhamu fuudhamee iddoonni dhaqee wallaalame nama gaafannes hin dhabne. Gurbaan kun ergi deeme eessa dhaqanii faamiliinis barbaadanii hin dhabanii jiraaf du'eessaa argachuun hin danda'amu.
Godinaaleedhuma Oromiyaa mararraati namoonni kan isaan hidhamanii jiran jechuudha.
Idduma hundumaatti hidhameera. Nama hidhuu malee nama hiiku hin beektu. Eessatti iyyannaa yommuu jedhanii komaand poostitti iyyatama jedhu. Komaand poostiin immoo eewwa akka ta'e iyyuu hin beekamu achiiti. Rakkisaadhaan nuyi addana jirraa dubbii hiikuudhaaf addana jirra jedhee namitti mul'atu hin jiru.
Namoonni kun maaliif hidhamani?
Namni waraqaadhuma eenyummaadhuma itti argisiisaniima dhufanii fuudhanii deemanii hidhuudha malee maaliif hidhamtaa maal ta'ete yoo maatiin dhaqee gaafate namitti hinjiru.
Himannaan irratti dhiyaate jira namoota hidhaman kana keessa ka mana murtiitti dhiyaatan jiru?
Amma warra mana murtiitti dhiyaatanii kanaan dura jiran falmuudhaaf amma fakkeenyaaf Abukaattoon keenya qabameera siin jedhee sitti meera. Faamiliima isaaniitti iyyadhaa yenne yoo iyyattan addanaa fuunee iddoo gara biraatti geessina achirattu kanaa afaan keessan qabaatiin hin jedhanii jedhame.
Kanaaf himannaan irratti dhiyaate hin jiru.
Asuma taa'ee nuyi ganamumaa qursiidhuma kana geessuuf nuyi waan guddaadha jedhaniiti nutti bu'u. Eewutti matta namitti matan hin jiru. Kanaafi seerri biyyaana jira seeratu jira jedhee namni hidhame dhaqee seera malee hidhame abaluu attamitti akkas taa'e yoo jette iddoo mana murtii hin dhadhatte komaandi poostiitu beekaas hin jiru. Komaandi poostiin immoo eessa akka inni jiru. Eewwa akka ta'e gargar baasanii baruudhaaf sabattis mul'atee hojjeta jettee waan ilaalamu hin jiru kun rakkina fideera iddoo hundumaati.
Komaandi poostiidha kan labsee yeroo hatattamaa kana keessatti itti gaafatamaa ta'e komaandi poostii akka ta'e mootummaan labsee jira. Komaandi poostiin kun waajjira ofiisaa hin qabu moo lafa isaan jiranis namni hin beeknu eessa eewun akka isaan ta'anis hin beeknu naan jettan waajjira hin qabanii komaandi poostiin eessa kan inni jiru gaafachuudhaaf adda baafachuuf yaalii gootanittu.
Caasaa qabdaadhani caasaan isaanii addanaa jira caasaan jiru garuu irratti hojjennaa jira nuun ganaadhaa ganaa of qopheessinee waan goone irratti hojjennaa nama gargar baafnee isa kaan gara mana murtiitti geessinaa isa kaan immoo barumsa laanneefi dabarsinaa nuun jiru. Amma ammaatti iddoo addanaatti komaand poostiin taa'ee kan hojjeteera kan jedhamu hin jiru. Egaa yoo callume danii hamma waan ta'utti biiroo tokko fudhatanii callume danii taa'anii of mul'isuu dhiisanii taa'anii yeroo ta'e hin beeku.
Hanga ammaatti miseensota keessan meeqa ta'u meeqan mana hidhaa keessa jiran walumaa gala?
Amma kanaan dura komaand poostiin akkuma gabaasa godhe irratti nama 11,603 hidhamee jira. Kana caalaadha amma kan jiru. Kana jechuun hin danda'amu miseensi keenya kan nuun deeggaran kan filmaata bara 2007 keessatti qooda fudhatan hundumti isaanii hidhaa jiru iddoo adda addaatti. Isi kan lafa inni bo'ee hin beekne. Amma kanaaf lakkoofsi isaanii kanasiin jechuudha baay'ee nutti ulfaata. Gara 1,300 akkamii 1,400 akkamii ta'uu hin danda'a.
Mootummaan shororkeessummaatti hidhata qabduu jechuun himata paartilee mormitu isinoo kanarratti maal jettu obbo Mulaatu?
Nuyi hamma ammaatti nagaadhaan sochoonaa ila filameda wal brete nyidubbihi namale shoror kesudan naga bore sudan mit kanafimo isani fi kan milkita tawdandaw barakuma lamaf jakes garasi akitti jeekum sikfuachu indanda namig amaka ega finni gafatu kana seran yambuka ega fatu nagada yambuka ega fatu nama nagada risi gafatu nagadan gafi sa debisa male loltu tergitani rebina loltu tergitani ragana kandi bora uhingodina jenne kanandro dubata turre kara nagada ndemna sabikenya sarka ul kabina gata usat tergizise utunna de murebam kana kanik rakina fidu dende kanav nu nagaratun dovne amma matis nagarato jenna male nagam bore biibade ademu miti noi garese kit biikun biyete nagada ni don jiratu sabanaga akka umamu kan goru da male sababa nagabore sumiti kana gorri kana jedani jenne ranam ni fudata jedani yo jedam male hammam be kut marara kabe amma godat ni nagarratu ndovne hojennaynne
ittana durata a kongresi federalawa oromo bomulatu gambachu ibsanu kenitani feddu galatoma
galatomiatis
komei party mormitu bradiatef gamamotu mande biargachuf garatti gafatama wajira communication ethiopia dr nagari lein cott bilbilus bilbilisanin kau hata umale dr nagarin kanadura gafif debi radio sagale america walin gegge sanrat gafir aggefatota bra hidamu mormitotaf degirtota sani gazite esotaf namota dunfa ilaljise diate turef debi kenaniru namni tokko akka hera ethiopia tidame saati 48 kesat mana murti tidiachu qaba hali namonni tidamani jirangaru hala su kanesa kan farana momati kajeduf enna debisan
ቁልተሰሪላ ያሉ ሰዎች አያዛቸው በተመለከተ በሂደት ተጣርቶ የተመለሱና በሰቦቻቸው ተቀላቀሉ እንዳሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ
ነሞኒ ቷና ጀለ ኦላን አካታቲ ቆራተመኒ ዮካን አካታቲ ቀበመኒ ጅራን ገመላለን ዴምሰከሳ ቁልቁላየ ማቲሳኒቲፍ ካን ዴቢያን ካነመለስሞ ካነን ሂማናን ረት ያቹ ቀቡሞ ሂማናን ረት ያቻ አከጅሩዳ ragan aniqabu kamullisu command postinis qama motumma fi kan ango herikenne fojir olchu kanaf nuwalin ragawal jijjira namonni to anna jala jiranis sirritti qabamu qabu namni tokko shakkame jechun yakkamada jechu miti hala kana kan qoratu koren walaba wanjiruf gabasa sani dagegne debitti kennina
Dr. Nagari Lencho gafif debi VOA walin gegge sanarat ummati dararama utumajiru ballesan motumma gamasanin itun ibsamin yokan nihalu jechun kadaggefaton nigafatanif akkana manut motumma walitti qabani sobaada jechun sirrinattin fakkatu kanadro angot fayyedamani midagesesa katuran jiraachu amanani motumma nistar kanfi fudatera kajadan Dr. Nagarin angota motumma kannen bro walin tawudan ittigafatamumman akkajiratuf hojjeta jirra jedan